φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Πρόσωπα θλιμμένα να κοιτάνε πίσω απ' τις σκιές. Όνειρα σβησμένα, προδομένα απ' τους ληστές του χτες. Όσοι περπατάνε δεν κοιτάνε πίσω πια. Αφήσουν, δε θα σβήσουν το μεγάλο.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Σήμερα έχουμε κοντά μας μια καλλιτέχνηδα που μεγάλωσε μέσα στον ήχο, μέσα στα μεγάλα θέατρα, στις χοροδίες, στις ορχήστρες και κουβαλά στη φωνή της την αθωότητα των πρώτων χρόνων και τη δύναμη μιας νέας γενιάς που κοιτά μπροστά. Η Κωνσταντίνα Κορδούλη, από τα πρώτα της βήματα στη λυρική μέχρι τις σπουδές στο Λονδίνο και τις συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες, έρχεται σήμερα στο στούντιο για να μας μιλήσει με αλήθεια, να μας ανοίξει τον κόσμο της και να μας ταξιδέψει με τη φωνή της. Άρα λοιπόν ετοιμαστείτε για μια εκπομπή καρδιάς, μια εκπομπή ψυχής. Καλώς όρισες, Κωνσταντίνα.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου πραγματικά. Ναι. Και τι εισαγωγή όμορφα ήταν αυτή
ώρα
για μένα.
Έκανα την πλάστη.
Πολύ όμορφα πράγματα για μένα. Ευχαριστώ πάρα
η αλήθεια
πολύ.
Είναι, η αλήθεια είναι. Κωνσταντίνα, θα τα πάρουμε τα πράγματα όπως συνηθίζεται εδώ στην εκπομπή, από την αρχή, από τις ρίζες. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, όταν γυρίζουμε τώρα, να γυρίσουμε μάλλον πίσω στα παιδικά σου χρόνια, ποια εικόνα είναι η πρώτη που σε συνδέει με τη μουσική?
Η πρώτη εικόνα που με συνδέει με τη μουσική είναι απίστευτο, γιατί αυτή η εικόνα εν τέλει με ξαναβρήκε τώρα, τη σήμερον ημέρα, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Είναι και η... πιο πίσω, χτυπάω. Είναι η επαφή μου με τα τραγούδια της Disney. Έτσι ανακάλυψε η μαμά μου ότι τραγουδάω στο σπίτι. Και έτσι ξεκίνησα σιγά σιγά και εγώ τα βήματά μου πάνω στη μουσική και στο τραγούδι. Το αστείο είναι ότι τα βλέπα τόσες φορές που σε κάποια φάση η μαμά μου, θυμάμαι, είχε σπάσει το πόδι της και ήταν στο κρεβάτι και άκουγε για άλλη μια φορά το τραγούδι της Μουλάν, τότε, αυτές οι ωραίες οι παλιές ταινίες της Disney, και μου λέει, βγαίνω έξω και βλέπω αντί να παίζει το παιδικό, τραγούδιες εσύ, και εγώ πρέπει να ήμουν 6-7 χρονών.
Άρα οπότε, λοιπόν, ήταν ένα σπίτι γεμάτο ήχους.
Ήταν ένα σπίτι γεμάτο ήχους. Κυρίως της Disney, που με συντροφεύει μέχρι και σήμερα, που πια είναι και η δουλειά μου σαν μεταγλωτίστρια.
Είναι αυτό που κρατάς δηλαδή μέσα σου από εκείνα τα χρόνια που σε κάνει σήμερα να τραγουδάς έτσι όπως ακούσαμε στο πρώτο τραγούδι?
Είναι, ναι, μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής μου και που θυμάμαι.
Να πάμε λίγο τώρα στο μουσικό σχολείο Παλίνης, θα τα πάρουμε λίγο με τη σειρά που σηματοδοτεί την αρχή σου, Κωνσταντίνα. Είναι για πολλούς ένας κόσμος ολόκληρος. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, ποιο ήταν το πρώτο μάθημα ζωής που πήρες εκεί και πότε ένιωσες ότι η μουσική σταμάτησε να είναι απλώς αγάπη και γίνεται ανάγκη?
Το μουσικό μου έδωσε πάρα πολλές γνώσεις πάνω στη μουσική, πάνω στη συνεργασία με όλους τους ανθρώπους, γιατί από εκεί πρώτη φορά ξεκίνησα να συμμετέχω σε χοροδίες, οπότε αλλάζει με το να τραγουδάς ολιστικά και να πρέπει να έχεις ένα μαέστρο να σε κατευθύνει. Μου άνοιξε τους ορίζοντες πολύ σε θεωρητικό επίπεδο πάνω στη μουσική και όχι τόσο σε πρακτικό. Έμαθα όργανα, μουσικά όργανα, που είναι απαραίτητα, που βοηθάνε μέχρι και σήμερα στο να βρίσκω, να συνοδεύω τον εαυτό μου σε πολλά πράγματα. Ήταν το άλφα μου. Δηλαδή από εκεί ξεκίνησα να νιώθω ότι τελειώνοντας το σχολείο έχω κάποιες γνώσεις που θα τις ακολουθήσω, όπως το κλασικό τραγούδι που ήταν απαραίτητο εκεί πέρα, η μονοδία. Και στην πορεία αυτό με ώθησε να μπω και στη λυρική σκηνή.
Πώς ήταν για ένα κορίτσι λοιπόν 13 χρονών να μπαίνει σε ένα κόσμο ορίμων σε εισαγωγικά φωνών με πειθαρχία, ρυθμό και δομή? Φοβήθηκες, ενθουσιάστηκες, νίκησες? Και θέλω να μου πεις ποια στιγμή σε διαμόρφωσε, Κωνσταντίνα.
Μου λείπει πάρα πολύ αυτή η εποχή, γιατί τότε υπήρχε μια αθωότητα και νιώθω ότι ονειρευόμουν πολύ περισσότερο από ό,τι ονειρεύομαι τώρα που έχω μεγαλώσει, γιατί τώρα μπαίνουν τα άγχη και οι ευθύνες. Τι να πω τώρα. Από τότε... Πες μου πάλι τι μου είπες στο τέλος, με ρώτησες κάτι πολύ σημαντικό.
Ποια παράσταση, μάλλον πώς διαμόρφωσε, ποια στιγμή σε διαμόρφωσε περισσότερο?
Η στιγμή που με διαμόρφωσε ήταν τότε που ανέβηκα στη σκηνή στο σχολείο μου, που κάναμε τεράστιες γιορτές, και μέχρι, αν το πιστεύεις, τη Δευτέρα Λυκείου δεν ήξερε κανείς ότι τραγουδάω σε αυτό το σχολείο. Οπότε ήταν μια τεράστια στιγμή για μένα, γιατί ένιωσα έτσι αυτοπεποίθηση ότι μπορώ να το κάνω, και όταν τελειώνεις από εκεί νιώθεις ότι μπορείς και επαγγελματικά να κάνεις ένα βήμα παραπάνω. Πιο πριν νιώθεις έτσι μαθητής ακόμα.
Πες μου τι είναι αυτό που λείπει, τι είναι αυτό που λείπει και με πνίγει λείπει. Πες μου τι είναι αυτό που λείπει, τι είναι αυτό που λείπει. Πες μου τι είναι αυτό που λείπει, τι είναι αυτό που λείπει.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές ελληνικής καρδιάς, έχουμε τη χαρά να ακούμε τη Κωνσταντίνα Κορδούλου, η οποία έχει έρθει σήμερα στο στούντιο. Να πάμε τώρα λίγο, επειδή ανέφερες και για την παιδική χοροδία της Λυρικής, τα πρώτα επαγγελματικά βήματα, Κωνσταντίνα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν, στην παιδική χοροδία της Λυρικής, έζησες τα πρώτα σου μεγάλα βήματα. Τι σε συγκίνησε περισσότερο εκεί, η σκηνή, το φως, οι δάσκαλοι, οι άνθρωποι?
Είναι όλα αυτά που είπες μαζί. Όλα. Θυμάμαι η δασκάλα μας ήταν η Μάτα η Κατσούλη.
Η Μάτα η Κατσούλη.
Φοβερή φωνή. Και μαέστρος μας φυσικά. Η παιδική χοροδία της Λυρικής σκηνής με έβαλε σε μια διαδικασία να ζήσω από μέσα τις μουσικοθεατρικές παραστάσεις αυτές τις ωραίες, κλασικές, καριοθράφτης και όλα αυτά. Οπότε μου δημιούργησε αυτό το όνειρο, όπως είμαστε τότε παιδιά, να θέλω να μπω μέσα σε αυτά τα θέατρα. Μετά βέβαια άλλαξε αυτό το όνειρο, αλλάζοντας μονοπάτια, αλλά το δέος που ένιωθα, όντας μικρή κιόλας και έχοντας πολύ απαιτητικό πρόγραμμα, υπήρχε πολύ απαιτητικό πρόγραμμα, ένιωθα τη Λυρική σπίτι μου τότε.
Τόσο πολύ.
Ναι, ναι, ναι.
Ανέφερες λοιπόν τη Μάτα τη Κατσούλη, η οποία ήταν μια από τις δασκάλες που σε καθόρισαν. Θέλω να μας πεις τι σου έμαθε, όχι τεχνικά, αλλά ανθρώπινα. Ποια φράση της δηλαδή κουβαλάς ακόμα όταν ανεβαίνεις στη σκηνή?
Η Μάτα μας έμαθε να μη μασάμε, δηλαδή να έχουμε την αυτοπεποίθηση του να ανέβουμε και να νιώθουμε σιγουριά και, για τον εαυτό μας. Οπότε νομίζω ότι αυτό κρατάω, το δυναμισμό της Μάτας.
Θυμάσαι κάποια στιγμή στη Λυρική που ένιωσες ότι μεγαλώνεις πιο γρήγορα από την ηλικία σου, Κωνσταντίνα?
Όταν έφευγα από την παιδική χοροδία που πια δεν ήμουν παιδί, τότε ένιωσα ότι μεγαλώνω. Η αλήθεια είναι ότι έκλεισε ένα κεφάλαιο και με στιγμάτισε, γιατί ήταν η οικογένεια για μένα. Ήταν πολύ περίεργο συνέστημα.
Μάλιστα. Να φύγουμε τώρα από το κλασικό, να πάμε λίγο στο έντεχνο και στην pop ταυτότητα.
Βεβαίως.
Έχεις λοιπόν μια μουσική ταυτότητα που ενώνει κόσμους όπως ο κλασικός, ο έντεχνος και η pop. Θέλω να σε ρωτήσω
πώς... Χαμός.
Ναι. Πώς κατάφερες να κρατήσεις ισορροπία?
Δεν κατάφερα. Δεν είμαι ισορροπημένη. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα έμπλεξα όλα μαζί. Ναι. Τώρα προσπαθώ να τα μπλέξω. Ξεκίνησα από το ένα μονοπάτι και πήγαινα στο άλλο. Δηλαδή, ακριβώς μετά την παιδική χοροδία, μου χτύπησε την πόρτα το έντεχνο, μπαίνοντας στην Underground Youth Orchestra, η δεύτερη οικογένειά μου, που πήρα πάρα πολύ εμπειρία, γιατί από εκεί ξεκίνησαν τα πρώτα μου live. Εκεί ξεκίνησα τη δασκάλα μου, Έλλη Πασπαλά. Κάναμε μαζί συναυλίες, κάναμε μαζί ιδιαίτερα μαθήματα, οπότε αυτή με έχτισε πάνω στο έντεχνο.
Πολύ ωραία.
Εκεί ήμουνα στο έντεχνο ρεπερτόριο. Αργότερα, δεν ξέρω αν θες να σε πάω αργότερα εγώ ή θα με πας εσύ.
Θα σε πάω εγώ.
Εντάξει.
Αλλιώς θα τελειώσουν οι ερωτήσεις.
Ναι, ναι.
Ποιο στοιχείο από κάθε είδος όμως από όλα αυτά νιώθεις ότι σε χτίζει, σε εισαγωγικά, περισσότερο?
Νομίζω ότι σε χτίζει αυτό από το οποίο ξεκινάς πρώτα. Δηλαδή, επειδή, ναι, το κλασικό. Ακόμα το κουβαλάω στην τεχνική μου,
είναι η βάση,
στο τραγούδι μου, είναι η βάση, όπως λέμε, το μπαλέτο,
παντού,
στο χορό.
Στη μουσική,
παντού, ναι. Παντού. Το κλασικό είναι μέχρι να σημείωσω το κάνεις σαν βάση. Άμα είναι πολλά χρόνια, μετά σε επηρεάζει αλλιώς. Και θέλοντας να αλλάξει ρεπερτόριο, είναι περίεργο. Αλλά έτσι όπως το παρακολούθησα εγώ, μου έκανε πάρα πολύ καλό στην τεχνική μου.
Υπάρχει κάτι που φοβήθηκες να δοκιμάσεις φωνητικά? Κάτι που νόμιζες ότι δεν είναι για μένα? Και τελικά σε εξέπληξε?
Νομίζω ότι αυτό που εξεπλάγει όταν κάποιες δασκάλες μου τώρα πρόσφατα μου είπανε ότι μπορούν να φανταστούν τη χρειά μου και σε λαϊκό ρεπερτόριο. Ότι υπάρχουν γυρίσματα τα οποία λαϊκίζουν. Μπορεί το ότι παραδοσιακίζει ίσως λίγο η φωνή μου σε κάποια σημεία, μπορεί να φταίει και το ρεπερτόριο, να οδηγεί και κάποιον στο ότι μπορώ να πω και κάποια λαϊκά. Εγώ, επειδή δεν ήταν τόσο τα ακούσματά μου αυτά, εξεπλάγει, είναι η αλήθεια, είναι όταν το άκουσα.
Ναι. Και ποια στιγμή στη ζωή σου, Κωνσταντίνα, συνειδητοποίησες ότι έχεις φωνή με προσωπικότητα και όχι μόνο με τεχνική ικανότητα?
Νομίζω ότι αυτό στο μεταδίδει λίγο το κοινό, όταν ξεκινάς τα live και βλέπεις ότι μπορείς να συγκινήσεις τις ψυχές των ανθρώπων. Γιατί η τεχνική μπορεί να είναι άρτια, αλλά το να μεταφέρεις συνέστημα στους ακροατές είναι κάτι το οποίο είναι σπάνιο και δεν ξέρω αν δουλεύεται ή αν βγαίνει από μέσα σου ή αν είναι Θεοδώρο, αλλά...
Συμφωνώ με το τελευταίο.
Το Θεοδώρο, ναι. Οπότε νομίζω ότι εκεί κατάλαβα και αισθάνθηκα όμορφα, βλέποντας τις αντιδράσεις του κοινού.
Γεννήθηκα σε άστατο καιρό, γεννήθηκα μες στο ψέμα. Η μάνα μου διάλεγε το σωστό για μένα.
Ελληνικής καρδιάς.
Φώνες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, η Κωνσταντίνα Κορδούλη είναι σήμερα στο στούντιο. Μιλήσαμε, μάλλον ανέφερε στην Underground Youth Orchestra, Κωνσταντίνα, και θα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής σου αυτό, mm-hmm. Τι είναι αυτή η ορχήστρα για σένα? Είναι σχολείο, σπίτι, οικογένεια, άνοδος, τι απ' όλα?
Καταρχάς να πω ότι ο μαέστρος της ορχήστρας, γιατί το ξέχασα πριν, είναι ο κύριος Κώστας Ηλιάδης, mm-hmm. και ακόμα κάνουν φοβερή δουλειά. Έχουν γίνει πολύ... Είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι και τα παιδιά που μπαίνουν μέσα. Ήταν εκεί τα τρία που είπες, και σχολείο και σπίτι και οικογένεια, όλα μαζί. Πάλι, περνάγαμε πάρα πολύ χρόνο, πολλές ώρες πρόβα, πολλές συναυλίες. Μου γνωρίσανε πολλούς καλλιτέχνες, όπως η Δήμητρα Γαλάνη, ο Διονύσης Σαββόπουλος.
Θα ήθελα να σε ρωτήσω για αυτούς, έτσι, πώς ένιωσες να δουλεύεις δίπλα σε αυτόν, στον Διονύση Σαββόπουλο, για παράδειγμα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές μέρες. Ποια ήταν αυτή η πιο σιωπηλή, ανεπαίσθητη στιγμή που σε άλλαξε μαζί?
Όταν ανεβαίνει σε μια σκηνή που
έχουν... Θα τους πάρουμε έναν-έναν. Ναι,
ναι. Ναι. Θυμάμαι ότι με τη Δήμητρα Γαλάνη είχαμε παίξει στο Μελίνα Μερκούρι. Όταν ήμουνα βέβαια πολύ μικρή, αλλά όταν ανεβαίνει σε μια σκηνή και σε ακούει κάποιος τόσο καταξιωμένος, δεν μπορείς να το περιγράψεις αυτό. Πέρα από το ότι υπήρχε το παιδικό άγχος, που ακόμα θα είχα άγχος, το ότι σε ακούει κάποιος τόσο πετυχημένος στο είδος του. Είναι αυτό, για μένα αυτό ήταν αρκετό, το ότι ανέβηκα στην ίδια σκηνή με αυτούς τους καλλιτέχνες και είχα την τιμή να με ακούσουν έστω και σε μία συναυλία.
Ναι, ναι, σημαντικό. Και βέβαια η Δήμητρα Γαλάνη ειδικά αναγνωρίζει ανθρώπους με ευαισθησία.
Ναι.
Έχω δουλέψει και εγώ μαζί της. Υπάρχει κάποια πρόβα, κάποια εμφάνιση με την Underground Youth Orchestra που ένιωθες ότι ήταν το πρώτο σου άλμα ψυχής?
Θα σου πω. Ξεκίνησα στην Underground να ανακαλύπτω τα πορτογαλικά τραγούδια. Κάτι το οποίο δεν είχα δώσει ευκαιρία. Δεν τα ήξερα κιόλας. Πάλι γιατί ήμουν και πιο μικρή και τα ακούσματά μου ήταν περιορισμένα. Αυτό είναι που θα μου μείνει. Στις πρώτες συναυλίες που κατάλαβα, που μου πρότεινε ο μαέστρος ότι πες το Παστόρα, ας πούμε, τον Μαντραντέους, που είναι φοβερό τραγούδι και ακόμα μπορώ να πω ότι είναι το σουξέ μου.
Αλήθεια?
Ναι. Ναι, αυτό μου μένει. Αυτά τα αρχικά τραγούδια που με οδήγησαν σε άλλους κόσμους και σε διαδικασία να μάθω άλλου είδους κουλτούρα, τραγούδια.
Μάλιστα. Ας πάμε τώρα λίγο στο Λονδίνο, στις σπουδές σου, στις εμπειρίες εκεί πέρα.
Τέλεια.
Στο Λονδίνο λοιπόν βρέθηκες μέσα σε μια πόλη που αναπνέει μουσική.
Ναι.
Πώς ήταν η πρώτη σου μέρα εκεί, θέλω να μας πεις, αν ένιωσες ελευθερία, φόβο, ενθουσιασμό? Ποιο συνέστημα κυρίαρχες?
Υπήρχε ενθουσιασμός, υπήρχε... Εγώ έφυγα με το που τελείωσε το σχολείο, με έδιωξε η μαμά κατευθείαν. Υπήρχε ενθουσιασμός, υπήρχε φόβος, όπως είναι φυσικό, γιατί άφησα τη χώρα μου σε μικρή ηλικία. Εντάξει, μιλάμε τώρα για ένα χαοτικό περιβάλλον, με την καλή έννοια. Mm-hmm. Πάρα πολύ μουσική, σε πάρα πολλά επίπεδα, από jazz, pop, κλασικό, χορό, τα πάντα μέσα. Μπορώ να πω, βέβαια, ότι το επίπεδό μας είναι πολύ πιο υψηλό.
Αλήθεια?
Ναι, ναι, ναι. Ίσως επειδή το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι αρκετά πιο δύσκολο από το δικό τους. Δηλαδή, εγώ αυτά που είχα κάνει στο μουσικό και στο γυμνάσιο, τα κάναμε στο πανεπιστήμιο, τα ξεκινάγαμε τότε θεωρητικά τουλάχιστον.
Μπράβο μας.
Εκεί πέρα υπάρχει πολύ η τεχνική, το αυτή. Με το αυτή παίζω, με το αυτή τραγουδάω. Δεν υπάρχει τόσο η θεωρία της μουσικής. Αυτό που μου έδωσε η Αγγλία, που είμαι φοβερά ευγνώμων, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχει καμία υπομονή, είναι η σύνθεση. Αναγκάστηκα, εμένα το μάθημά μου ήταν BA, Popular Music Performance, πάνω στην pop. Ξαφνικά τώρα αλλάζω είδος, πάμε στο αγγλικό τραγούδι. Μέσα στα μαθήματα ήταν και το songwriting, η σύνθεση. Και εκεί ανακάλυψα ότι με κόπο και υδρότα, γιατί έπρεπε, μπορώ να γράψω, μου άρεσε να γράφω και είναι κάτι το οποίο κρατάω από το πανεπιστήμιο εκεί κυρίως.
Η πιο δύσκολη στιγμή που πέρασες στο εξωτερικό και σε άλλαξε ίσως έτσι δημιουργικά?
Δεν υπήρχε δύσκολη στιγμή, ήταν ωραία τα πράγματα, απλά ίσως θέλοντας τότε που πήγα εκεί να σκεπτόμενη να κάνω μια καριέρα στο εξωτερικό, είχα συμβουλευτεί κάποιους δασκάλους οι οποίοι μου είπαν ότι όταν όντας Ελληνίδα είναι αρκετά δύσκολο να φτάσεις σε πολύ μακριά. Δηλαδή σε αυτή τη βιομηχανία προτιμούν κυρίως Αμερικάνους, Άγγλους, οπότε αυτό λίγο με μάγκωσε. Εννοείται ότι υπήρχαν, μπορείς να παίξεις...
Ναι,
ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
Στο Middlesex University.
Ναι.
Εκεί έμαθες τεχνική. Αλλά ποιες στιγμές σου έμαθαν περισσότερη αλήθεια από τεχνική?
Αλήθεια από τεχνική? Νομίζω το πανεπιστήμιο μου έμαθε πιο πολύ τεχνική.
Τεχνική.
Γιατί είναι πανεπιστήμιο.
Σωστό.
Αλλά μου άνοιξε φοβερούς ορίζοντες. Γιατί έπρεπε να παρακολουθήσω μαθήματα γύρω από τη μουσική, τα οποία μου ήταν άγνωστα μέχρι τότε. Οπότε... Πάντα κάτι καλό έχεις να πάρεις από το οτιδήποτε κάνεις καινούργιο.
Σίγουρα.
Loneliness brings the sadness. My soul is gray and cold, pushing me to follow the way. Fade away my I'm gonna
to slow me down, but I won't let it stop me fly upon the sea.
Κωνσταντίνα Κορδούλη, ακούμε μια εκπληκτική φωνή πραγματικά και το λέω ως μουσικός κιόλας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά. Αυτό το τραγούδι, ορίστε παράδειγμα, είναι αυτό που έγραψα με πολύ υπομονή και κόπο στο Πανεπιστήμιο.
Στο Πανεπιστήμιο, το οποίο μπήκε τυχαία, έτσι, για να δεις τη σκηνοθεσία του Θεού στην
είναι,
εκπομπή.
Εδώ είστε άπαχτοι, δεν.
Να πάμε λίγο στη σκηνή και στην ερμηνεία. Ναι. Τι σημαίνει για σένα η σκηνή, Κωνσταντίνα? Είναι τόπος έκθεσης, ένας τόπος απελευθέρωσης, ένας τόπος συνάντησης για σένα?
Τα λες πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα όσα λες κάθε φορά. Είναι τόπος συνάντησης, τόπος απελευθέρωσης. Είναι ένα σημείο το οποίο ίσως μου κάνει και καλό, βασικά καλό μου κάνει, νιώθω. Κλείνομαι στον εαυτό μου, αλλά όχι κλείνομαι έτσι ώστε να μην μπορώ να μεταφέρω το συναίσθημα που νιώθω προς τα έξω. Το νιώθω τόσο οικία, το νιώθω δυνατή στο ότι μπορώ να εκφράσω και να δείξω τον ψυχισμό μου. Αυτό που κουβαλάω μέσα μου. Mm-hmm. Αυτό μου δημιουργεί η σκηνή.
Έχεις ζήσει λοιπόν μια στιγμή που ένιωσες ότι η φωνή σου σε ξεπέρασε, ότι έκανε κάτι πιο μεγάλο και από τη... από σένα, ας πούμε.
Καλέ, αυτό συμβαίνει συνέχεια.
Συνέχεια. Μην το πάρω. Ωραία φάτηση.
Να φανταστώ, αυτό είναι κάτι θετικό που μου λες τώρα, να ξεπερνάει.
Θετικό. Ναι, να ξεπερνάει, να πεις αμάν που έφτασα, ας πούμε.
Αυτό νομίζω ότι συμβαίνει στα κομμάτια τα οποία είναι και τα αγαπημένα μου και περιμένω πώς και πώς να φτάσουν στο πρόγραμμα για να τα πω. Νομίζω τότε συμβαίνει.
Mm-hmm. Τώρα πάμε λίγο στον εσωτερικό σου κόσμο.
Όχι.
Τώρα θα δεις.
Τώρα εδώ.
Τι σε πληγώνει πιο βαθιά στη ζωή και πώς αυτό διαμορφώνει τον τρόπο που τραγουδάς, Κωνσταντίνα?
Τι με πληγώνει πιο βαθιά στη ζωή? Νομίζω ότι αυτά που με πληγώνουν σε αυτήν την ηλικία που βρίσκομαι τώρα πιο πολύ στη ζωή είναι στο επαγγελματικό κομμάτι πράγματα τα οποία ίσως να, τώρα θα σας μπερδέψω εδώ πέρα, να συνδέονται και με χαρακτηριστικά του εαυτού μου που δεν έχω ακόμα την αυτοπεποίθηση και τη σιγουριά ότι τα έχω. Mm. Δηλαδή πώς λέμε ότι μπορεί να ακούσεις ένα σχόλιο ότι εκεί δεν είσαι αρκετά καλός, και αυτό μπορεί να έχεις το δυναμισμό, αλλά μέσα σου να σε τρώει, ειδικά άμα είσαι και τελειομανής όπως είμαι εγώ. Mm. Δηλαδή πολλές φορές αυτό μου κάνει και κακό, αυτή η υπερσκέψη, αυτό το να είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι αυτό με βασανίζει πιο πολύ στο επάγγελμά μου. Το να είμαι τέλεια και να μην έχει κανείς που σε κάποιους αρέσουμε, σε κάποιους όχι. Αυτό το αποδέχομαι στο κεφάλι μου. Αλλά ναι, νομίζω ότι αυτό με βασανίζει περισσότερο.
Υπάρχει κάποιο κομμάτι που μιλάεις, που μάλλον δεν μοιράζεσαι ποτέ. Αλλά όταν το λες νιώθεις ότι μιλάει σε πολύ κόσμο, ας πούμε.
Κάποιο κομμάτι που δεν μοιράζομαι ποτέ.
Το κομμάτι του εαυτού σου εννοώ, που δεν μοιράζεσαι ποτέ.
Νομίζω όχι.
Όχι.
Είμαι λίγο ανοιχτό βιβλίο. Ναι. Δεν κρατάω πολλά μέσα μου.
Ναι, ναι. Okay. Να πάμε λίγο τώρα στο διαγωνισμό αυτούς τους διαγωνισμούς, ξέρεις τώρα, που,
ναι.
Στα talent show,
ναι, ναι.
Στα οποία έχεις λάβει μέρος στο The Voice, έχεις πάει και στα ημιτελικά, έτσι. Θέλω να μας πεις την εμπειρία σου καταρχάς. Πάντως, μια επώνυμη τραγουδίστρια που χαίρεται, θα πω το όνομά της εδώ πέρα, είχε πει ότι αυτοί οι διαγωνισμοί κάνουν καλύτερους τους κριτές από τους τραγουδιστές. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Κάνουν καλύτερους τους κριτές από τους τραγουδιστές. Ίσως επειδή το φορμάτ του παιχνιδιού είναι πολύ πάνω στους κριτές. Mm-hmm. Και όχι τόσο στα παιδιά, θα έλεγα. Δεν είναι όπως το X Factor, που κάθε εβδομάδα βλέπεις τον διαγωνιζόμενο να τραγουδάει και κάτι άλλο. Είναι ένα φορμάτ πολύ συγκεκριμένο που βλέπεις, κάνεις τέσσερις, άμα φτάσεις, εγώ που έφτασα μέχρι τον ημιτελικό, ουσιαστικά έκανα νομίζω τέσσερις εμφανίσεις όλες και όλες, που αυτές ήταν πολύ αραιές, μέχρι να τελειώσουν τα blinds, να τελειώσουν τα battles και όλα αυτά που έχουν. Εγώ θα πω ότι η εμπειρία ήταν πάρα πολύ καλή, περισσότερο σε αυτό που ζούσα μέσα. Mm. Με τους ανθρώπους που συναναστράφηκα μέσα, με τους τραγουδιστές, με τα παιδιά, με τους coaches. Εγώ ήμουν και πολύ τυχερή, γιατί ήμουν στη χρονιά, την πρώτη χρονιά της Ελεονόρου Ζουγανέλη. Οπότε ήταν πολύ πάνω στα παιδιά, πολύ φροντιστική.
Ήταν η Ζουγανέλη, ήταν η Παπαρίζου,
ο Σάκης Ρουβάς και ο Πάνος Μουζουράκης.
Οι οποίοι πατήσανε και οι τέσσερις όταν πήγες το...
Ναι, γύρισαν όλοι.
Νομίζω
ναι.
Έχουμε απόσπασμα, να το ακούσουμε.
Τέλεια.
Και βέβαια εδώ ακούγαμε και τα μπουφ, αυτά που ακούγαμε, οι κριτές που πατούσαν αμέσως.
Τα κουμπιά. Ναι.
Θέλω να σε ρωτήσω, μετά από το πέρας, ας πούμε, του ημιτελικού, ευνοήθηκες καθόλου επαγγελματικά από αυτήν την... από αυτόν τον διαγωνισμό?
Νομίζω ότι στην Ελλάδα, όταν υπάρχει προβολή μέσω της τηλεόρασης, γενικά όλα είναι πιο ευνοϊκά για σένα. Από ένα μαγαζί να σου ανοίξει την πόρτα να κάνεις ένα live, η πληρωμή σου είναι διαφορετική. Οπότε νομίζω ότι επειδή το χειρίστηκα και όμορφα νιώθω στο διαγωνισμό και το ρεπερτόριό μου, είπα όσα ήθελα να πω από διάφορα είδη τραγούδια, νομίζω ότι μου έκανε αρκετά καλό. Η αναγνωρισιμότητα έρχεται νομίζω όταν η προβολή σου είναι και πιο συχνή στο γυαλί. Όταν αυτό που είπα είναι πιο αραιά τα πράγματα, είναι και πιο δύσκολο όσον αφορά την αναγνωρισιμότητα να είσαι αναγνωρίσιμος. Mm-hmm. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι μου έδωσε αρκετά καλά.
Προβάδισμα. Ναι.
Ναι.
Αλλά δεν είναι σαν την Αμερική, ας πούμε.
Καμία σχέση. Στην Αμερική...
που σε περιμένει παραγωγή.
Καλά, στην Αμερική αρκεί μόνο η πρώτη οντισιόν. Με την πρώτη οντισιόν μπορείς να γίνεις όνομα ξαφνικά, άμα είσαι πάρα πολύ καλός, εννοείται. Η μαμά μου, θέλω να πω σε αυτό το σημείο,
ναι, που σ' ακούει
με
κιόλας,
πιέζει πάρα πολύ να πάω στο voice του εξωτερικού. Θεωρεί ότι θα μου κάνει καλό. Εντάξει, γιατί... είναι άλλη η κατάσταση εκεί.
Ναι. Μάλιστα. Τώρα, μια που είπες και εξωτερικό, έχουμε ερωτήσεις από το εξωτερικό, από τους ομογενείς. Λοιπόν, από Νέα Υόρκη.
Και ήμουν τώρα πρόσφατα.
Και ήσουν τώρα πρόσφατα.
Και πέρασε και πάρα πολύ ωραία.
Τι σημαίνει πατρίδα για σένα, ρωτάει κάποιος, Κωνσταντίνα, και πώς κρατάς την Ελλάδα μέσα σου όταν βρίσκεσαι σε άλλη χώρα?
πώς κρατάω την Ελλάδα μέσα μου όταν βρίσκομαι σε άλλη χώρα. Νομίζω ότι άμα το πάμε προς τη μουσική, η πατρίδα για μένα είναι συγκεκριμένα κομμάτια που μου έρχονται στο μυαλό, που μου αρέσει να ακούω, που μου θυμίζουν τις ρίζες μας. Π.χ. το πρώτο τραγούδι που παίξαμε, το Πρόσωπα Θλιμμένα, που είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, από την ταινία του Παντελή Βούλγαρη, Νύφες. Με βάση και την ταινία, είναι κάτι το οποίο έτσι συνδέω την πατρίδα. Έτσι το συνδέω με τη συγκίνηση που μου προκαλούν τα ελληνικά τραγούδια. Το δεύτερο σκέλος δεν το θυμάμαι τι ρώτησε.
Πώς κρατάς την Ελλάδα μέσα σου όταν βρίσκεσαι σε άλλη χώρα?
Πώς κρατάω την Ελλάδα μέσα μου? Πάλι μέσω της μουσικής. Πάλι μέσω της μουσικής.
Τώρα από Γερμανία η δεύτερη ερώτηση. Ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες, λέει, μια κοπέλα στους Έλληνες της ξενιτιάς που σε ακούν σήμερα?
Θα αφιερώσω, λογικά θα το παίξουμε, το «Κοράς είναι τραγούδαγε», που είπα, ένα παραδοσιακό τραγούδι.
Νομίζω είναι το τελευταίο.
Είναι το τελευταίο, ακούσουμε, ναι. Που το είπα και στο Voice. Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια, που επίσης μου το έμαθε η μαμά μου, το ανακάλυψε και μου είπε αυτό θα πει στο Voice. Οπότε, ναι, έχει γίνει από τα αγαπημένα μου.
Από Παρίσι. Ποια φωνή Έλληνα καλλιτέχνη σε συγκίνησε βαθιά όταν ήσουν μικρή?
Όταν ήμουν μικρή, άκουγα πολύ Ελευθερία Αρβανιτάκη. Δηλαδή τα ακούσματα, ίσως και επειδή η φωνή μου είναι έτσι, επειδή είμαι σοπράνο, κάπως μου θυμίζει στοιχεία της, όπως και η Τσαλιγοπούλου η Ελένη. Τάνια Τσανακλίδου, πάρα πολύ έτσι, τέτοιες χρειές, όμορφες.
Έχουμε και από το Ρόντο. Πιστεύεις, λέει, ότι ένα παιδί που μεγαλώνει μακριά από την Ελλάδα μπορεί να γνωρίσει την πατρίδα του μέσα από τη μουσική?
Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Με βάση τα ακούσματα, ναι, μπορεί να καταλάβει πολλά. Θέλει ψάξιμο. Και εγώ έτσι έκανα. Αλλά μπορεί να καταλάβει έτσι τη μουσική. Σίγουρα χρειάζεται και επαφή με τη χώρα.
Ναι.
Αλλά μέσω της μουσικής, νομίζω, αν τα ακούσματά σου είναι τα παλιά, τα ωραία τραγούδια που γράφτηκαν, που πια, κατά τη γνώμη μου, δεν γράφονται.
Δεν ξαναγράφονται.
Και, ναι, δεν ξαναγράφονται.
Ήταν και η εποχή τώρα.
Ήταν και η εποχή.
Κάθε εποχή έχει τη δικιά της.
Άλλη έμπνευση.
Ναι.
Δεν υπάρχει πια αυτό. Δυστυχώς.
Θα επανέλθουμε σε ομογενείς. Να πούμε τώρα, πώς σε βρίσκει η έμπνευση? Τη μέρα, τη νύχτα, στην κίνηση της πόλης, στη σιωπή?
Η έμπνευση με βρίσκει όταν δεν είμαι καλά.
Ποιητής, λέω.
Τα λες πάρα πολύ ωραία. Τα λες τόσο ωραία που κομπλάρω.
Αν φέρνεις τέτοια ωραία μελομακάρονα εδώ, τέτοια θα σου λέω. Δεν μας έφερε κάτι πολύ όμορφα μελομακάρονα.
Πρέπει να έχω τελειώσει τώρα. Δεν προλάβανε να πούνε. Νομίζω ότι όπως σχεδόν οι περισσότεροι, όταν δεν αισθάνομαι καλά, έτσι προς τη νύχτα, όταν μένω μόνη μου με τον εαυτό μου, τότε μου έρχεται η έμπνευση. Και μεγάλη έμπνευση μου έρχεται όταν υπάρχει συνεργατικότητα και ομαδικότητα. Δηλαδή, όταν έρχομαι σε επαφή με άλλους μουσικούς που θαυμάζω και κάνουμε πράγματα, τότε νομίζω είναι το καλύτερό μου. Να παίρνουμε ιδέες ο ένας από τον άλλον και να αλληλοβοηθιόμαστε.
Τη φωνή σου πού φαντάζεσαι σε 10 χρόνια? Σε ποιον άνθρωπο θα ήθελες να είχε φτάσει? Να έχει φτάσει.
Σε ποιον άνθρωπο? Ναι.
Ενώ η φωνή σου. Σε ποιον άνθρωπο θα ήθελες να φτάσει και να πει ότι μετά από τόσα χρόνια, από 10 χρόνια, είναι η Κωνσταντίνα Κορδούλου. Κορδούλη,
συγγνώμη. Καλέ, το επιθετό μου.
Ξέρεις
τι τραβάμε το επιθετό μου από μικρή. Κορδούλη, Σκορδούλη, Καρδούλη.
Όλα.
Μην πω και κάτι άλλο. Νομίζω ότι πρώτα θα ήθελα στον εαυτό μου μετά από πολλά χρόνια να τον αγκαλιάσω και να πω ότι έφτασες εκεί που επιθυμούσες και ήθελες, που... γιατί νιώθω ότι η ψυχή μου δεν είναι ήρεμη όσο δεν φτάνει εκεί που θέλει. Οπότε νιώθω ότι εγώ είμαι ο πρώτος άνθρωπος μετά από χρόνια που θα ήθελα να με αγκαλιάσει και να πει τον μπράβο που έφτασες εδώ.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές ελληνικής καρδιάς, έτσι είναι το ολοκληρωμένο όνομα της εκπομπής, για ευνόητους λόγους. Ακούσαμε ένα υπέροχο τραγούδι από την Dulce Pontes, με την οποία και εγώ συνεργάστηκα 2 χρόνια, και έτσι έχω να πω ως μουσικός και δημοσιογράφος μετά, πρώτα βάζω το μουσικός, ότι πραγματικά το τραγούδι είναι δηλαδή φοβερό, έτσι όπως το λες. Νομίζω και η ίδια, αν το άκουγε, θα σου λέγε τα ίδια
ευχαριστώ
λόγια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή μου, πραγματικά.
Πραγματικά, πραγματικά.
Ευχαριστώ.
Και θέλω να σε ρωτήσω εκεί, υπήρχε ποτέ τραγούδι και στον διαγωνισμό, αλλά και γενικότερα, που το φοβήθηκες πριν ανέβεις στη σκηνή?
Αυτό είναι ένα τραγούδι από τα οποία φοβήθηκα.
Φοβήθηκες.
Πολύ. Επειδή είναι και σε μια ξένη γλώσσα και είχα πολύ, δηλαδή οριακά 2 μέρες να το μάθω. Υπήρχε αυτό το άγχος, γιατί άλλο να το τραγουδάς σε ένα live και άλλο να είσαι τώρα και σε ένα διαγωνισμό που παίζεται το αν θα φύγεις, φώτα,
ναι,
κάμερες,
ναι, ναι. Αγωνία.
Είναι όλα τα άγχη.
Αγωνία, ναι.
Οπότε ήταν και ένα δύσκολο τραγούδι πολύ.
Και εντάξει, δεν ξέρεις πορτογαλικά, τα άμαθες σε μια μέρα. Είναι απίστευτο αυτό.
Μόνο από το σουξέ μου ήξερα το Παστόρ, που το ξέρα, ναι, απ' έξω αυτό. Αλλά ναι, μέσα σε μια μέρα κατάφερα και τα άμαθα απ' έξω.
Απίστευτο.
Είχα άγιο.
Απίστευτο.
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Και φαντάζομαι η Dulce Pontes είναι αγαπημένη.
Είναι, μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή της, πάρα πολύ.
Είναι
έμπνευση.
Τώρα, υπάρχει κάποιο όνειρο που σε τρομάζει επειδή είναι πολύ μεγάλο? Και αν ναι, τι σε σταματά και τι σε σπρώχνει προς αυτό?
Με σπρώχνει ακριβώς το ότι είναι πολύ μεγάλο το όνειρο. Δεν με σταματά κάτι, μόνο ο ίδιος με αυτός με σταματά όποτε συμβαίνει αυτό, με την υπερανάλυση και τη σκέψη και τα αλλά και τα αν και τα θα. Γιατί όσο μεγαλώνεις, υπάρχουν αυτές οι ανησυχίες, το που πάω, ποιος είμαι, θα τα καταφέρω, είναι και ένας δύσκολος χώρος.
Δύσκολος χώρος, όντως. Και δυσκολεύει όσο πάει,
ναι,
ακόμα πιο πολύ.
Για μένα το σημαντικό είναι να μην πάβεις να ονειρεύεσαι και να έχεις στόχους. Γιατί όταν πάβεις να ονειρεύεσαι και να έχεις στόχους, τότε εκεί πέρα το έχεις χάσει το παιχνίδι.
Ναι.
Οπότε πρέπει να βάζεις στόχους. Εγώ ονειρεύομαι. Υπάρχουν, όπως σε όλους τους καλλιτέχνες, μέρες και μέρες. Μέρες που είσαι καλά, μέρες που λες θα τα καταφέρω, μέρες που θες να τα παρατήσεις. Αλλά θέλει πολύ επιμονή και υπομονή.
Έτσι είναι, ισχύει αυτό.
Υπάρχουν μεγάλα σχέδια στο μυαλό μου. Mm-hmm. Δηλαδή, ιδανικά, δεν νομίζω ότι κάποιος δεν θα το ήθελε αυτό. Θα ήθελα να παίζω σε τεράστιες σκηνές και στο εξωτερικό, mm-hmm, όχι μόνο στην Ελλάδα.
Ναι. Το σκέφτεσαι το εξωτερικό, δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Κάπως που να μπορούσα να συνδυάσω ένα είδος που να είναι αρεστό και, στις, και στα ακούσματα του εξωτερικού. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν θέλω να κλείνομαι σε καλούπια. Τα έχω όλα ανοιχτά στο κεφάλι μου. Mm-hmm. Πρέπει να τα έχω ίσως πιο στοχευμένα και όχι τόσο ανοιχτά.
Αυτό τον καιρό νομίζω ναι.
Για να ξεκινάμε βήμα-βήμα, να υπάρχει ένας προορισμός. Αλλά είμαι κι εγώ μπερδεμένη. Μ' αρέσει να τραγουδάω πολλά πράγματα.
Καλά, αυτό δεν είναι κακό αυτό.
Είναι κακό όταν δεν έχεις φτάσει σε ένα σημείο και πρέπει κάπως να χαρακτηριστείς με μια ταυτότητα η οποία καλείται να αρέσει στον κόσμο, ας πούμε.
Ταμπέλες δηλαδή βάζουμε.
Δυστυχώς. Δεν μου αρέσουν καθόλου, αλλά ναι, κάποιες φορές.
Τώρα, τι αναζητάς όταν συνεργάζεσαι? Από τις συνεργασίες, τι επιδιώκεις? Μια τεχνική αρτιότητα, τη χημεία με τον άλλον, την ανθρώπινη επαφή, την ανάγκη για κοινή αλήθεια.
Αλήθεια σίγουρα, ανθρώπινη επαφή. Μου αρέσουν πολύ οι αληθινές σχέσεις. Μου αρέσει να θαυμάζω τον άλλον και να συνεργάζομαι. Να πιστεύω τον άλλον και να συνεργάζομαι. Μου αρέσουν τα καθαρά, οι καθαρές σχέσεις γενικότερα. Πιστεύω πάρα πολύ στο να συνεργάζεσαι με τους ανθρώπους. Πάντα παίρνεις παραπάνω. Για μένα είναι τιμή μου να τραγουδάω σε σκηνές και να έχω δίπλα μου ανθρώπους που με εξελίσσουν, που τους θαυμάζω όταν τους ακούω. Μόνο καλό μου δίνει. Δεν μου αρέσει να συγκρίνομαι, δεν μου αρέσει να ζηλεύω. Ο καθένας μας είναι μοναδικός, δίνει κάτι άλλο.
Ναι.
Οπότε για μένα μόνο χαρά. Πραγματικά μόνο χαρά.
Τώρα αυτό το διάστημα, Κωνσταντίνα, τι ετοιμάζεις? Έχεις κάποια σχέδια? Θα εμφανιστείς κάπου?
Λοιπόν, τα σχέδιά μας από εδώ και στο εξής είναι από τη νέα χρονιά βγάζω νέο τραγούδι.
Πολύ ωραία, καλορίζικο.
Θα το ακούσετε, θα το ανακοινώσω εγώ στις πλατφόρμες μου. Άμα βγει και από τη δισκογραφική θα ανακοινωθεί και από εκεί. Υπάρχει ένα project το οποίο το ετοιμάζουμε για του χρόνου. Οπότε δεν μπορώ να πω κάτι
του
ακόμα.
Του χρόνου το 26 ή ακόμα πιο πολύ?
Το 27 θα έχει πάει. ναι, γιατί είναι μετά, είναι προς Φλεβάρι, Μάρτι, Απρίλη. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο project, ελπίζω να πάει καλά, πολύ σημαντικό για μένα. Και από τη νέα χρονιά επίσης θα προγραμματιστούν κάποια live που επίσης θα τα ανακοινώσω εγώ, θα μαζέψω τους μουσικούς μου και θα ανακοινωθεί.
Οπότε
τότε
κάποιος που θέλει να σε βρει μπορεί να σε αναζητήσει, ας πούμε,
στα social.
Κωνσταντίνα Κορδούλη.
Ναι.
Ναι, πολύ ωραία.
Συνήθως εμφανίζομαι σε σκηνές όπως ο Σταυρός του Νότου, Φάουστ, τέτοιες σκηνές. Οπότε προς τα εκεί οδεύω πάλι, μάλλον από Γενάρη, έτσι για να έχουμε μια εικόνα.
Πέφτουν ακόμα ερωτήσεις από το εξωτερικό, δεν θα προλάβουμε να τις πούμε όλες, αλλά θέλω από τη Ζυρίχη που λέει κάποιος, ποιο μήνυμα θέλεις να στείλεις στους ομογενείς σήμερα?
Μουσικό μήνυμα.
Ό,τι θες, δεν ξέρω τι εννοεί.
Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι αυτό που λέω ξανά και ξανά, επειδή νιώθω ότι πάβουμε να ονειρευόμαστε και αυτό μας καταθλίβει, εμένα τουλάχιστον, πρέπει να μην σταματάμε να έχουμε αυτή τη φλόγα μέσα, να κάνουμε, μέσα μας, να κάνουμε πράγματα, να οι στόχοι μας να υλοποιηθούν κάποια στιγμή. Όχι κάποια στιγμή, να προγραμματιστούν, να υλοποιηθούν γιατί θα υλοποιηθούν. Ποτέ να μην έχουμε το θα. Να είναι, έχει γίνει ήδη, το βλέπω μπροστά μου και κάποια στιγμή θα ανταμυφθώ γι' αυτό. Αυτό, πρέπει όλοι να πιστέψουμε στον εαυτό μας γιατί χανόμαστε.
Κωνσταντίνα Κορδούλη, σε ευχαριστούμε για την παρουσία, τη ζεστασιά, το φως και τις ιστορίες σου. Σήμερα θυμηθήκαμε πως η μουσική δεν είναι απλός ήχος. Είναι δρόμος, είναι μνήμη, είναι άνθρωποι. Και εσύ με την αλήθεια σου μας θύμισες πόσο όμορφα μπορεί να ανθίζει μια φωνή όταν συνοδεύεται από ψυχή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια, για τη φιλοξενία. Αυτό που θα ήθελα να πω, επειδή πριν που ακούγαμε τα τραγούδια μου είπες σε ευχαριστώ πολύ από καρδιάς που ήρθες, θέλω να σου πω ότι σπανίζουν άνθρωποι στις μέρες μας και του χώρου μας κιόλας, οι οποίοι δίνουν βήμα και πάτημα σε νέους μουσικούς, νέα ονόματα, να διαφημίσουν, να δείξουν τη δουλειά τους, να πούν την ιστορία τους. Δεν συμβαίνει αυτό.
Οπότε το κάνει η ΕΡΤ αυτό πάντως.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και εσένα προσωπικά ευχαριστώ που ήσουν τόσο φιλόξενος και καλός μαζί μου.
Και
ελπίζω να τα ξαναπούμε.
Και εγώ το ίδιο, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Στην ηχοληψία λοιπόν ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από τις φωνές και μουσικές λοιπόν, και να είστε καλά, να αγαπάτε, να ακούτε και να αφήνετε τη μουσική να σας οδηγεί. Καλό σας βράδυ.
Κι όσα καρά